Hallais! Hei der hjemme, folkens! Hei! Til dere helter som faktisk, det er ikke noen av dere inne, men dere i hvert fall inne på denne livestreamen og med oss på gudstjeneste her i Tremorskirken. Utrolig kjekt å være sammen med dere. Nå følte jeg meg som en møteleder, men jeg skal endre gir og si at mitt navn er Christian Løkhammer. Jeg jobber som ungdomspastor her i Tremorskirken. Trives utrolig godt med det, og ellers så jeg student. Og i denne tiden så jeg veldig heldig. For jeg en som ikke bare bor med en venn, jeg bor ikke bare med to venner, bor ikke bare med tre venner, bor ikke bare med fire venner, bor ikke bare med fem venner, men jeg bor med seks venner i denne tiden. Så vi har jo liksom knust alle sånne koronaregler, bare om å stå opp i eget hjem. Neida, vi har jo lov til å være sammen. Og det er jeg utrolig takknemlig for, at i denne tiden, når det ofte er veldig lite sånn sosial aktivitet som skjer, så er det godt for en ekstrovert som meg å bo med seks venner, så er du liksom sikret en fin gjeng på fredagskvelden, eller lørdagskvelden, eller alle andre kvelder. Det er jo litt sånn som mange venner av meg sier, at i denne tiden så er jo hver dag en lørdag. Det er kanskje noen som kjenner seg igjen i det. Yes. Du, jeg skal få lov til å fortsette taleserien Jesu hjerte for mennesker. Og før det så vil jeg bare kjapt legge talen i Guds sine hender. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er med oss nå. Takker deg, Jesus, for at du er til stede i hvert enkelt rom som er med på denne livestreamen. At selv om vi er hver for oss, så kan du møte hver enkelt av oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at denne talen skal få lov til å nå inn til hjertene til folk, og at budskapet skal få lov til å gå der du ønsker å ta det. I ditt navn. Amen. Amen. Yes. Du, i forberedelsen til denne talen, så ble jeg ganske raskt dratt tilbake til påsken. Det er litt sånn ulikt når jeg forbereder en tale. Av og til så kan det gå mange, liksom mange timer og dager før jeg i det hele tatt har peiling på hva tema jeg skal ha. Mens noen ganger så opplever jeg det som at Gud bare med en gang drar meg til noe. Og dette var en av de talene der jeg opplevde ganske raskt i min stillestund at her var det noe. Og så viste det seg mer og mer og mer hva som skulle komme ut av dette. Og vi skulle tilbake til påsken. Det er jo ikke så mange uker siden, og det er jo ikke så feil når man har en kristen taler og skulle tilbake til påsken. De fleste taler er jo kanskje innom påsken med korset og sånn. Men nå skal jeg tilbake til en fortelling som skjer i påsken, og på en måte følge en person sin fortelling. Og jeg må gi litt reklame, for jeg synes dette har vært så bra selv, men de to siste påskene så har jeg fått en oppdagelse når det gjelder påsken, og det er påskens fortelling. Jeg har de to siste årene følt på en måte en påskevandring med Egil Svartdal, der han har på en måte, i motsetning til veldig mye annet som er der ute, så har han bestemt seg for at han ønsker å fortelle påske, ikke fortolke det sånn som han gjør 51 andre søndager i året, men påsken den ønsker han å bare fortelle fortellingen. Og så kan vi gjøre dypdykkene, sier han så fint. Og det har vært en sånn opplevelse for meg å på en måte bare bli fortalt påsken. Hva er det som egentlig skjer på Palmesøndag, før Palmesøndag? Hva skjer på de dagene frem til skjærtorsdag? Hva skjer i alle disse timene fra skjærtorsdag til langfredag? Og hva skjer på lørdagen, som vi ikke vet så mye om? Og ikke minst søndagen, hvordan utspiller dette seg for de disiplene og de som var rundt. Og det har vært så kjekt å bare bli sugd inn i den historien, og bare prøve å få lov til å kjenne på de følelsene som de har vært i, få de opplevelsene som de som var tett på Jesus må ha hatt denne uken. For dette var en uke som var helt utenom alle andre uker, ikke bare det året, men egentlig hele historien. Og det er mye vi kunne snakket om med påsken, og jeg føler at når jeg har bare blitt fortalt påske, så er det så mye som treffer meg. Men i dag så ønsker jeg å trekke fram en sin person, sin reise gjennom denne uken. Og det er Peter. Peter, han er jo på en måte ofte blitt sånn sammenlignet med oss bergensere. Han er litt høylytt, litt sånn høy på seg selv, litt sånn all-in-type. Ikke en sånn som bukker under og liksom tenker lite om seg selv, men en som er rakrygget og tenker at er det en som skal klare det av oss 12, så er det meg. Og denne Peter blir vi kjent med veldig godt på skjærtorsdag, for han kjører litt hardt ut på skjærtorsdag. For når disiplene er samlet for det siste måltidet, så sier Jesus, og det må jo ha vært veldig rart å høre det, men Jesus sier i et rom med sine disipler at en av dere her inne skal svikte meg. och förråde mig. Och efter det så var det lite dålig stämning, lite sån murring och knurring och säkert lite sån här, är det mig? Är det mig som ska göra det? Är det dig? Är det han? Och vi får hoppa det, körde sån lek med liksom, okej, 3, 2, 1 så pekar alla på den de tror det är. För det tror jag i varje fall hade varit en dålig stämning. Men Peter lite senare, han är ganska självsäker på att det inte är han då. Och det Peter säger, det är att han säger, Herre, med dig så är jag klar för att gå både i fängsel och i död. Då sa han, Peter, han ska ligga gale idag för du 3 gånger har nektet för att du känner mig. Peter sant, kommer ut där som den brejale bergenseren som han ofta blir sammanlignet med. Att jag, Jesus, greit nog att kanske en här ska svikta dig, men jag är klar för att gå både i fängsel och i död för dig. Och så får han liksom en gång i fleisen denne fra Jesus att ikke før han har galt ikväll så ska du ha förnektet mig 3 gånger. Och jag tippar Peter må ha känt på en liten følelse. Det tror jag i alla fall jag hade gjort att nej, nu ska jag bevisa för dig Jesus. Nej, nu ska jag ska bara vänta, bara vänta. Jag ska inte förnekta dig jag. Så går ju historien vidare att disciplen blir med Jesus till Getsemane hagen och de ska be samman. Så är fortellingen där att Jesus ber om att gå det sista stycket alene och om han kommer tillbaka så finner han disciplerna sovende. Så lite senare så kommer den herren sammen med Judas som skulle ta Jesus, arrestera Jesus. Och Judas kysser Jesus så att de skjønner hvem de ska ta. Och i det ögonblicket så tänker nog Peter att inte på min vakt. Jag ska inte svikta Jesus. Så Peter tar fram svärdet, kuttar av öret på en av hjälparna till yppersteprästerna. Och du kan tänka dig att han var klar för kamp. Han skulle kämpa för sin mästare. Men det som sker det är ju att Jesus säger det som jag har lärt på HLT att många i min föräldrageneration brukte detta verset för att undgå militärtjänst. Det är att Jesus säger att den som griper till svärd, den ska falla för svärd. Och så går Jesus bort och så helbreder han denne man som har mistet öre. Jag tänker bara, tänk för en rar och lite sån obehaglig scen Peter må ha haft där. Du skulle liksom vara tuff och kul och slå till och kämpa för din mästare, men så blir det sån klient att mästaren din går bort och helbreder han. Det var ju helt annorlunda än det han så för sig. Vidare så ska vi läsa vad som sker och det står i Lukas 22 och vers 54-62. Så bara pröva att lytt nu, för nu är det någon vers på vad som sker här vidare. Där står det. De grep ham, alltså Jesus, och förde ham till överprästernas hus. Peter följde efter långt bak. Mitt inne på gårdsplatsen var det tänt ett bål, och Peter slog sig ned bland dem som satt omkring det. En tjänstejente fick se ham där han satt i lyskära. Hon stirret på ham och sa: denne man var också samman med ham. Men Peter nektet och sa: kvinna, jag känner inte han. Litt efter var det en annan som la märke till ham och sa: du är också en av dem. Nej, det är jag inte, svarte Peter. En timmes tid senare var det ändå en som slog fast: jo visst var du med den man. Du är ju en galileer. Men Peter svarte: människa, jag känner inte vad du snackar om. I det samma för han hade talt ut så gol han. På samma tid så blir nog Jesus fört förbi detta bålet, för då står det att och Herren snudde sig och så på Peter. Då husket Peter det Herren hade sagt till han: "För han galar i natt ska du förnekta mig 3 gånger." Och Peter gick ut och gråt bittert. Pröva att sätta in i den känslan Peter har nu. Han som var klar för att visa att Jesus skulle ha fel. Jag är klar för att gå i fängsel och i döden för dig Jesus. Så får han denne beskeden om att han ska förnekta han 3 gånger. Och så i detta ögonblicket när blicket till Jesus möter han och han har galt, så känner han att jag sviktat. Jag felat. Jag förnektat min Herre och mästare. Og Peter og Jesus sitt forhold jo ikke bare en sånn kompis han hang med annenhver tirsdag hvis han følte for det. Men Peter og Jesus, de har jo gått sammen i 3 år. Levd tett på hverandre. Der Peter kanskje var, om ikke den nærmeste disippelen, så var han i hvert fall blant de 3 Jesus hadde tettest på seg, kan det virke fra historiene. Hva må Peter ha følt på her? Det må være et voldsomt nederlag, og det står jo at han gikk bort og gråt bittert. Jeg tror ikke det var særlig bedre når Peter ser at Jesus blir hengt på et kors, og til slutt dør. Det siste han gjorde var å svikte sin mester. Det siste han gjorde, det var å fornekte han 3 ganger. Det siste han så av Jesus, det var blikket etter at han hadde sviktet. Tenk hvordan Peter må ha hatt det her. Men så kommer jo søndagen. Første påskedag. Og nå kan dere kanskje si høyt der hjemme, hva er det som skjedde på første påskedag? Hæ, unger? Klarer dere det hvis dere er der? Ja, nei, det er ikke at Justin Bieber kom med nytt gospelalbum. Det skjedde også. Det er bare at du går inn og hører på det. Men på denne tiden så var jo det første påskedag, og kvinnene hadde vært med graven og funnet steinen rullet bort, og at Jesus var ikke der. Og så gikk de tilbake til disiplene, til Peter og gjengen, og sa at vi har vært med graven, og graven er tom. Og Peter og Johannes, de står der, de løper jo som noen gallinger til graven for å sjekke hva er det som har skjedd. Og tenk hva liksom, på en måte som går gjennom hodet til Peter nå på vei til graven. Hva har skjedd? Har noen tatt like? Var det noe? Han snakket jo om noen sånne greier. Er det noe som har skjedd? Og når de kommer frem til graven og ser at graven er tom og at linklærene ligger på en sånn rar måte for at noen skulle ha tatt like, så må jo Peter kunne begynt å tenke at lever han? Har han stått opp igjen? Og tenk av følelser som har meldt seg for han da. Er jeg fortsatt inkludert? Er jeg fortsatt med blant disiplene? Jeg som sviktet, jeg som fornektet rett før han døde. Hvem er jeg for Jesus nå? Og det er så fint på grunn av at på slutten av i kapittel 24 av Lukas, etter vi har fulgt Emmaus-vandrerne som Fredrik talte om for 2 uker siden, så står det helt på slutten der en liten detalj om at Jesus viste seg for Peter. Peter, han fikk faktisk et personlig møte med Jesus, som en av de første etter Jesus var stått opp fra de døde. Et møte som viste tilgivelse, viste kjærlighet, som ga Peter blanke arken og en ny start. Han sviktet, han fornektet, men han var ikke ute av planene til Jesus. Han var ikke ekskludert fra Jesus sin flokk. Men tvert imot så går Jesus og møter Peter personlig. Og vi får ikke vite hva som skjer i dette møtet, vi får ikke noe referat. Men Egil Svartdal sier det fint, han sier at noen møter skal det ikke skrives referat om. Peter fikk en ny start etter det som skjedde. Er vi troløse, så er han trofast, står det i Timoteus 2,13. Og jeg føler denne historien forteller det så godt. Vi mennesker, vi kan være troløse, men Gud, han er trofast. Hvorfor forteller jeg denne historien? Hvorfor ønsker jeg å se på Peters reise gjennom påsken? Jo, for jeg tror at meg og deg, vi trenger å høre at vår Gud er en Gud for nye begynnelser. En Gud som har et så stort hjerte for oss mennesker, at det alltid er ny nåde og mulighet for en ny begynnelse med blanke ark. Det er ikke sånn at hvis vi først har sviktet, så er ikke vi lenger med på laget. Så er vi ikke lenger inkludert i Jesus sin flokk. Men selv når vi er troløse, så er Gud trofast. Og jeg vet ikke hvor du er i din relasjon med Gud nå. Jeg vet ikke om korona har fått lov til å ødelegge troslivet ditt. Om det kjennes knusktørt og alene, og kanskje nesten ikke eksisterende. Jeg vet ikke om du har noe fra fortiden din av synd eller ting du har gjort som hindrer deg ifra å gå inn i det Gud har for deg. Et eller annet som gjør at du diskvalifiserer deg selv og sier at nei, jeg kan ikke gjøre det, for jeg har gjort dette. Eller en eller annen greie du sliter med i dag, så du tenker at nei, men meg med dette gromset her, jeg kan ikke gå inn i dette. Jeg kan ikke være dette. Jeg kan ikke være et vittne, for jeg har jo så mye med meg selv som ikke er bra. Vi har så enkelt, tror jeg, å være lenket fast til vår fortid, og det feilet vi har gjort før, sånn at vi ikke kan innta den fremtiden Gud har for oss. Jeg vet ikke hvor du er i ditt trosliv, men jeg er her i dag for å fortelle deg med et stor frimodighet, at den Gud som jeg kjenner og tjener, det er en Gud for nye begynnelser, en ny start, blanke ark og mulighet til å vende seg om til han igjen og ta imot hans nåde og kjærlighet på nytt. Peter, han svikter Jesus, fornekter Jesus helt på slutten, men han blir møtt av Guds nåde, møtt av Guds kjærlighet, får et personlig møte med Jesus. Og dette møtet, det gjør helt tydelig noe med Jesus. Ikke bare har han sett mesteren sin levende etter han var død, men han har også fått lov til å oppleve at selv om jeg sviktet, så elsker han meg. Ubetinget kjærlighet. Det er det Gud gir oss. Og det er så fantastisk å se historien videre til Peter, for det er ikke lenge etterpå, faktisk bare et par måneder etterpå, så er jo det Peter som står frem på pinsedagen og forsyner med klarhet hva som skjer. Og på mange måter er lederen av den første kirken en betydelig figur med en stor tjeneste for Herren. Han som bare for et par måneder siden sviktet og fornektet i redsel for å selv bli tatt. Han var nå lederen som i stor frimodighet tjente Herren. Senere også i Apostlenes gjerninger, et par år senere, så er jo det sånn at lederne, de jødiske lederne, de ønsker å kontrollere disse kristne som starter kirke og begynner å fortelle at Jesus har stått opp igjen. For det, de merker jo at dette sprer seg. Folk begynner å tro, og det er store mengder folk som slutter seg til dette. Og da er det en gang de tar Peter og Johannes, så tar de dem foran rådet, og så prøver de egentlig å true dem, og prøver å presse dem til å slutte med å snakke om Jesus. Slutte å fortelle evangeliet. Slutte å fortelle at Jesus har stått opp fra de døde. Og på mange måter så er jo dette egentlig en litt lik situasjon for Peter, om ikke enda verre. Han er jo nå foran de samme folkene som fikk Jesus drept og blitt truet med stopp og snakk om dette. Slutt med det. Og svaret han svarer da er ikke at han ikke kjenner Jesus, og at det ikke er Jesus han forsyner. Men i Apostlenes gjerninger 4:20 så står det: men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og det vi har hørt. Peter har helt tydelig fått en ny begynnelse, en ny start, og nå er han mye mer rakrygget. Og tjenesten hans var ikke tatt vekk fra han for den feilen han hadde gjort i går. Men fremtiden var fortsatt foran han. Gud har et enormt stort hjerte for deg. Han elsker deg, og han synes at du er verdifull. Han har også kalt deg til frihet, og det står så fint i klagesangene 3:22-23, så står det at Herren er nådig. Vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Jeg merker i hvert fall at jeg snakker mye til meg selv her. Det er så enkelt at vi holder oss igjen i feilene i går. Det vi har gjort i fortiden. At vi lenker oss selv fast til at nei, men jeg har jo gjort sånn. Nei, men jeg har jo sagt det. Nei, men jeg var jo sånn, eller jeg har gjort sånn, jeg har tenkt sånn, jeg har sviktet, jeg har fornektet. Så hindrer vi oss og kommer med unnskyldninger til hvorfor Gud ikke kan bruke oss. Hvorfor vi er litt sånn, ta det litt rolig. Skapes det distanse mellom oss og Gud, for det er mer behagelig enn om at du kommer nær, legger fra oss stolthet og vender oss om. Det er så enkelt for oss å begynne å sammenligne oss med alle andre. Hadde jeg bare hatt troslivet som den personen? Hadde jeg bare talt sånn som den personen? Hadde jeg bare vært like flink å oppmuntre som den personen? Hadde jeg bare vært like flink sosialt som den personen? Hadde jeg bare ikke vært introvert? Hadde jeg bare likt bedre å snakke om folk, om tro? Hadde jeg bare vært litt mindre travel? Det er så mange ting som kan komme opp av unnskyldninger som gjør at vi diskvalifiserer oss selv. Vi tar oss selv utenfor, og så regner vi så enkelt alle andre innenfor. Greit nok, vi kan kalle oss kristne, men meg, mitt liv er ikke så mye Gud kan bruke. Jeg er jo bare en som ikke får det så godt til. Håper det er nåde for meg også. Men da ønsker jeg å si til deg at Gud, han har en plan for ditt liv. Han har framtid og håp for deg. Han ønsker ikke å diskvalifisere deg på grunn av din fortid, på grunn av din bakgrunn, på grunn av feilen som skjedde i fortiden. Men han har framtid for deg. Du er fortsatt inkludert i hans flokk, i hans oppdrag, og det er aldri for sent å få en ny begynnelse hos Gud. Og Paulus sier det fint i Filipperne 3, 13 og 14. Da sier han, mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men én ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg mot det som er der foran. Jeg jager fram mot målet, mot den seierprisen som Gud har fra det høye kalt oss til i Jesus Kristus. Ikke la gårsdagens feil få ødelegge din framtid. Jesus, han har framtid og håp for deg. Du er fortsatt en del av det store oppdraget. Det fine med kall, det er at vi alle mennesker er kalt til å ha fellesskap med Jesus, og til å gjøre andre til disipler. Så kan det se veldig ulikt ut for hver enkelt av oss, men det viktige er det at vi alle er kalt av Gud. Du er kalt. Ikke bare naboen din, ikke bare pastoren din, ikke bare den åndelige vennen din som tilsynelatende får alt til, men du er kalt av Gud. Gud kjenner deg. Han kjenner dine styrker og dine svakheter. Det er tross alt han som har skapt deg. Og han ønsker å ha deg med i det store oppdraget. Ikke bare ønsker han å ha oss med i det store oppdraget, men han inviterer oss også inn i sin store seier. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe da han viste seg som seierherre for dem på korset. Jesus, han har tatt vår skyld. Han har tatt vår skam. Han har tatt vår straff. Det er han som har betalt gjelden som vi så ofte prøver å betale selv. Han har tatt alt dette vekk fra oss. Vi står fri framfor Gud når vi vender oss til han. Han møter oss med tilgivelse. Han møter oss med blanke ark. En ny nåde for hver dag, sånn at ikke det som skjedde i går skal ødelegge for i morgen. Gud, han ønsker å gi oss en ny begynnelse. I Galaterne, fra det samme kapittelet som Samuel leste, så står det også om at til frihet har Kristus frigjort oss. La oss ikke da legge oss tilbake under slaveåket til synden. Det er ikke Gud som gjør oss til slaver. Det er ikke Gud som peker på at ja, men det driter du gjorde der, det diskvalifiserer deg. Nei, Gud, han har frigjort oss. Han har satt oss fri og knust dette gjeldsbrevet som vi ikke klarer å betale på egen hånd. Han har tatt det på seg og knust det i stykker. Vi er frigjort i Jesus Kristus. Og det er vi selv som har så enkelt for oss selv gå tilbake i slaveri under synden. Holde fast på det gamle, det som skjedde før. Men sannheten er at kanskje vi må legge fra oss stoltheten. Kanskje vi må tørre å si at, vet du hva? Jeg sviktet. Jeg fornektet. Jeg klarte ikke dette selv. Og på nytt vende oss til Gud. Vi klapper sånn når nye tar imot Jesus og tør å vende seg fra det vonde og til Jesus. Men jeg tror vi kristne også trenger å lære av Martin Luther som snakket om en daglig omvendelse. At vi ikke bare har en event, og så skal vi tro at livet går på skinner, og at vi er perfekte hele tiden. Men at vi daglig kan få lov til å snu om til Gud, og ta imot hans tilgivelse, og nåde, og kjærlighet. Gud har en ny start for deg. Det korona eventuelt har ødelagt, eller det fortiden din som har ødelagt for deg frem til i dag. Gud har tatt det. Jesus har tatt det. Ikke la fortiden din få ødelegge for din fremtid. Ikke la det som du selv tenker at diskvalifiserer deg, få lov til å diskvalifisere deg lenger. For det Gud, han har fremtid for deg. Gud, han har kalt deg til fellesskap med seg selv og til å gjøre disipler. Det ser bare ulikt ut, utifra hvem vi er og hvor vi er. Følelsen av å sette pen i første siden i en ny dagbok, dra av lappen på et nytt klesplagg du har kjøpt, eller åpne et nytt Apple-produkt, bare lukten er god, noe nytt. Vi mennesker, vi dras mot nye ting. Vi dras mot blanke ark, muligheten til å trykke restart, muligheten til å få en ny sjanse. Og hos Gud så er det alltid en ny begynnelse. Mulighet til en ny sjanse, en ny start. Og vi kan lære av Peter at den nye starten ga han kraft og frimodighet. Det møte med Jesus, det personlige møte av nåde, tilgivelse og kjærlighet, det ga han kraft til å i framtiden stå der han før falt. Og det er oppmuntrende. Det er ikke i vår kraft vi skal gjøre dette livet, men det er i hans kraft. Han som elsker oss, og som har dødd for oss. Jeg går mot en avslutning, så etter hvert så hører dere sikkert litt klimtring på pianoet i bakgrunnen. Det håper jeg dere ikke blir redde av. Men jeg har i hvert fall kjent sånn på i oppladning til denne talen for min egen del, at korona den har virkelig blottlagt oss litt, tror jeg. Vi har kanskje sett litt hvor avhengig vi var av fellesskapet for vårt eget trosliv. Og det, vi er jo skapt for å ha troen i et fellesskap, så det er jo ikke så rart. Men samtidig så er det også noe med at vi er kalt til å ha en personlig liv sammen med Gud. Og jeg tror kanskje at mange kan kjenne seg igjen i det jeg også har følt på, at plutselig når alle disse rutiner og rammene vi var vant til blir tatt litt vekk fra oss, så kan ting fort stilne litt ned. Det blir litt vanskeligere å åpne Bibelen. Det blir litt vanskeligere å finne ut at hvordan kan min tjeneste for Herren se ut nå når jeg ikke er på Guds tjeneste? Nå når jeg ikke kan bare stille opp på team? Hva er min rolle i det store oppdraget nå, når alle er på skjerm? Men sannheten er jo den at Gud, han er akkurat den samme. I går, i dag, ja til evig tid. Han var den samme før koronatiden. Han var den samme på Jesus sin tid. Han var den samme i dag, og han er den samme i morgen. Gud har ikke forandret seg. Det eneste som har forandret seg, det er måten vi følger etter han på. Det ser litt annerledes ut i dag. Men din tjeneste er fortsatt ikke stoppet. Vi får fortsatt få lov til å tjene Gud med våre liv. Det ser bare litt annerledes ut. Så kjenner jeg bare på at vi trenger å ikke tenke at korona er en pause i troslivet ditt. Ikke la dette få lov til å bare være en tid der du tenker at en gang så åpner det opp igjen, og da skal jeg på gudstjeneste igjen. Da skal jeg ta opp igjen dette. Men troen for at det er det som skal være selve livet vårt. Troen vår, det er ikke bare en bit av oss, men det er noe som skal fylle hver celle i kroppen. Jesus inviterer oss ikke til å følge han av og til, eller i noen områder av livet, eller på søndagen, men Jesus inviterer oss til å gi fra oss vårt eget liv, og ta opp korset og følge etter han. Ikke la den pauseknappen få lov til å stå lenger på. Men også vit det at det er ingen fordømmelse i å snu. Det er ingen fordømmelse å si Gud, jeg har satt på pause. Jeg har suttet her og ventet på at ting skal åpne igjen, og nå har ikke jeg vært sammen med deg på et år. Det er ikke for sent å snu, folkens. Det er ikke for sent å komme til Gud og si at Gud, jeg trenger en ny start. Jeg trenger en ny begynnelse. Jeg klarte ikke dette alene, men jeg trenger deg, Herre. Jeg har ikke lenger lyst til å ha dette troslivet på pause, men jeg ønsker å leve for deg i dag også. Gud har møtt deg med tilgivelse. Gud har møtt deg med åpne armer. Det er aldri for sent å snu, og ta imot en ny begynnelse, en ny start. Ikke la fortidens feil få ødelegge din fremtid. Tør å være ydmyk. Tør å legge fra deg stoltheten din og vende deg om. Erkjenne nederlag. Erkjenne at dette klarte jeg ikke, Jesus. Jeg trenger deg. Det er så viktig å huske på at Gud, han kaller ikke den kvalifiserte, men han kvalifiserer den kalte. Smak på de ordene. Gud kaller ikke den kvalifiserte, men han kvalifiserer den kalte. Det er ikke sånn at du må få alt til, og så kan du komme til Gud. Så kan tjenesten din starte for Gud. Men du kan komme som du er, og så vil Gud kvalifisere deg i det kallet han har for deg. Han vil ikke gi deg mer enn det du klarer å bære. Du skal få lov til å høre på noen unnskyldninger som vi har hørt om i Bibelen. Noah, han drakk seg full. Abraham, han var for gammel. Jakob, han var en løgner. Gideon, han var redd. Rahab var en prostituert. Jeremia og Timoteus var for ung. David hadde en affære. Moses var en morder. Elia hadde selvmordstanker på et tidspunkt. Jonah løp vekk fra Gud. Peter fornektet Jesus. Disiplene sovnet når de skulle be. Timoteus hadde magesmerter. Og Lazarus var død. Hva er din unnskyldning? Hva er din unnskyldning? Hva er det du binder deg til? Hva er det du fortsatt slaver til som gjør at du ikke klarer å gå inn i den friheten som Gud har for deg? Hva er det du tror at Gud ikke kan tolerere? At Gud ikke kan tilgi? Hva er det du lar holde deg fast i fortiden? Kanskje du ikke vet det. I så fall så ønsker jeg at vi kan be til Gud om at han skal vise oss hva det er. For jeg tror virkelig på en Gud som ikke peker på feilen din i fortiden din, men som peker på fremtiden din. Peker på at hos han så er det en ny start. Ny begynnelse. Blanke ark. Vi skal få lov til å vende oss om. Legge fra oss stoltheten vår og si at Gud, jeg klarte ikke dette selv. Gud, jeg trenger deg. Vi skal ta vekk den pauseknappen vi har satt på nå i koronatiden. Og skal vi trykke på start igjen. For vi er alle kalt til fellesskap med Jesus og til å gjøre disipler. For den Gud som jeg tjener, den Gud som jeg tror på, det er en Gud for nye begynnelser. Han inviterer deg til en ny start, en ny begynnelse. Kjære Jesus, takk Herre for at vi kan få lov til å komme foran deg nå. Takk Herre Jesus for at det er ingenting vi kan ha gjort i vår fortid som diskvalifiserer oss for å tjene deg i vår fremtid. Takk Herre Jesus for at du elsker oss som vi er, Herre. At det er ikke du som gjør oss til slaver til synd. Det er ikke du som legger disse lenkene på oss, Jesus, men det er den onde, og det er oss selv, Herre. Hjelp oss, Herre, til å innta mer av den friheten du har for oss. Hjelp oss til å ikke så enkelt se at alle andre er inkludert, at alle andre er så høyt tilgitt, men at vi også skal få lov til å erfare at vi er høyt tilgitt, høyt elsket, og at hver dag er din nåde ny. Jesus, jeg ønsker å bare helt konkret be for de der ute som kjenner bare troslivet er satt litt på pause. At man bare venter til ting skal åpne opp igjen. Jeg ber deg, Jesus, om at vi skal få lov til å vende oss om fra det. At vi skal tørre å erkjenne at, vet du hva, jeg har faktisk satt dette litt på pause. Og vende oss til deg. Og takk, Jesus, for at du tar oss imot og gir oss blanke ark, en ny start og en ny begynnelse. I Jesu navn.